Это «Радио Свобода».
«Радио Свобода» слухають во всем свете.
Каждый день подеи и голосы.
Свету и Беларуси.
Сегодня в программе.
Сегодня у Менску чекали зринутого президента Киргизстана Курманбека Бакиева. У Варшаве отбылась официальная церемония развитания с 96 ахвярами катастрофы президентского самолета под Смоленском. На процессе над Миколаем Алтуховичем да іншими обвинувачениями у подрыхтовцы теракту другий день идут судовые спречки.
Одразу после новинов.
У Менску 21 година, у эфиры «Радио Свобода», у студии новинов Алексей Знаткевич. Сегодня в свете. Колькость ахвяров землятрусу на полночном заходе Китая, який отбылся 3 дни тому, досягнула амаль 1500 человек. Эта личба еще может повеличиваться, бо некоторые люди застаются зниклыми без весток. Тысячи людей были поранены и сгубили дах над головой. Працу ратавальников обтяжаривают низкие температуры в этом горном регионе. На значной частке Европы небо застается закрытым для авиаперолетов. Вулканичное облако попелу заховается над Европой на протягу 4-5 дзен, поведомляя метеорологическая служба Исландии. Профессор Гудмундсен, який назирая за активностью вулкана, у пятницу поведомил, что упэўненасці ў тым, як ён сябе павядзе, пакуль няма. Вывяржэнне можа спыніцца заўтра, але можа працягвацца і парушаць нармальную працу авіятранспарту яшчэ некалькі тыдняў ці нават месяцаў. Сотні тысяч чалавек сабраліся сёння ў цэнтры Варшавы на цырымонію развітання з 96 ахвярамі катастрофы прэзідэнцкага самалёта пад Смаленскам. Дакладна ў 8:56 у часе, калі тыдзень таму разбіўся самалёт прэзідэнта Польшы, ва ўсёй краіне загучалі сырэны і званы. А поўдні на пляцы Йозефа Пілсудскага ў Варшаве прагучалі імёны ўсіх ахвяраў. Пахаванні першых ахвяраў катастрофы пачаліся яшчэ да сённяшняга дня, аднак з Расіі ў Польшу дастаўлены яшчэ не ўсе целы. Ідэнтыфікацыя парэшткаў мае скончыцца ў сераду. Прадстаўнікі Сірыі, Лібану і Іраку падтрымалі іранскую ядзерную праграму, заявіўшы, што яна служыць мірным мэтам. Выступаючы на двухдзённай канферэнцыі па ядзерным разбраенні ў Тэгеране, міністр замежных спраў Іраку Хашыяр Забары заявіў, што ягоная краіна не бачыць ніякай пагрозы з боку Ірану і настойвае на права Ірану выкарыстоўваць мірную ядзерную энергію. Міністр замежных спраў Лібану Алі Аль-Шамі сказаў, што больш важна пазбавіць Ізраіль яго ядзернага арсеналу. Прихильники зрынутого президента Киргизстана Курманбека Бакиева захопили будинок телебачення у паўднёва-киргизском городе Джалалабад. Яны запатрабовали доступу до эфиру. Ранее яны захопили будинок областной администрации. Джалалабад был одним из головных центров поддержки Бакиева. Арыштаваная грамадзянка Літвы, якую падазраюць у датычнасці да выбуху ў маскоўскім метро 29 сакавіка, паведаміла літоўскае выданне «Літувас Рытас». Напередадні выбуху ў віленскім аэрапорце была арыштаваная 20-гадовая жыхарка Клайпеды на імя Эгле. У яе багажы знайшлі інфармацыю аб выбуховых прыстасаваннях, а таксама схемы маскоўскага метро. Падчас расследавання высветлілася, што літоўка сябравала з чачэнцам, які жыў у Клайпедзе, а потым вярнуўся на радзіму і загінуў. От двух самогубчих выбухов на регистрационном пункте ААН для перемещенных особов на полночном заходе Пакистану сегодня загинули принамсі 32 человеки. Первый выбух отбылся, когда прикладно 300 человек собрались отримать гуманитарную допомогу, другий прогучал, когда люди подбегли допомагать потерпелым. Большинство утекачов – это мусульмане-шииты, которые сбегли от гвалту сбоку руху Талибан и от войсковых деяний пакистанской армии. Талибан, который обнедновывает радикальных мусульман-сунитов, часто робит напады на представников шиитской меньшинства.